Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 29 жніўня.
Яго барацьба, як Лукашэнка ратуе беларускую бульбу.
Вось гэта загад. Бульбу. Гэта менавіта паказнікі такога чайка менеджмента ад Лукашэнкі.
Гарантыі бяспекі для Украіны. Што вядома?
Нават калі баявыя дзеянні ва Украіне скончацца, сітуацыя істотна не палепшыцца.
Медсестёр меншым здаецца, дзе згубіліся дзясяткі тысяч спецыялістаў.
Пакажыце таго медыка, хто разбіраецца ў сваім расчётным лісце, дзе там што напісана. Там па 15-20 пунктаў, якія немагчыма.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка загадаў навукоўцам стварыць новы сорт бульбы, якая будзе ўстойлівай да метамарфозаў надвор'я і запоўніць паліцы крамаў.
А яшчэ прыгразіў наступствамі, калі ў крамах зноў будзе дэфіцыт гэтага айчыннага карняплода.
Але ці выправіцца сітуацыя? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамічным блогерам Аляксандрам Кнырёвічам.
Бульба.
Наша і ўсё.
Бульба, наша і ўсё. Ну што, па-першае, Лукашэнка кажа, што мы першыя ў свеце па ўжыванні бульбы. Нібыта адзін беларус у год, я так разумею, з'ядае 160 кілаграм.
Сябры.
Я не ем столькі бульбы, шчыра. А вы?
Колькі будзь бульбы ядзіце, з'ядаеце вы? Таму што, вы ведаеце, 150 кілаграм, гэта 460 грамаў штодзень. Уявіце сабе вось гэтую малую порцыю, там не ведаю чаго, бульбы фры, якая там 100 грам. І вось 4 такіх порцыі кожны дзень на кожнага малога дзіцяці, на гэтую, ведаеце, прыгожую дзяўчынку, якая блюдзе сваю вельмі такі добры выгляд, і таму не ёсць крахмал, які з'яўляецца асновай у бульбе. Таму нехта есці кілаграм кожны дзень, напэўна, ну, калі верыць Лукашэнкі. Гэта, канешне, ўсё хлусня, яго нехта падманул, але я ведаю, чаму падманулі, таму што сапраўдныя лічбы, канешне, каля 80 кілаграм у два разы менш, яны выглядаюць ужо больш-менш так, ну, ім можна верыць. А калісьці праскачыла адна лічба 150 кілаграм, і вось чамусьці ён за яе ўчапіўся, і вось цяпер...
Ну, заўсёды хочацца быць першым у свеце.
Так, але гэта такое спаборніцтва, якім, ну, не ведаю для чаго перамагаць. Ну, канешне, ўвогуле, мы разумеем, што калі мы глядзім на колькасць сартоў, якія ёсць бульбы ў тых краінах, з якога паходзіць, гэта паўночная, паўднёвая, канешне, Амерыка, так, гэта там Перу, Чылі, мы бачым, што там іх там, ну, ў 10 разоў болей, чым у Беларусі, там значна болей розных відаў бульбы. У нас ўсё ж такі вельмі абмежаваная колькасць бульбы, гэта не наш такі каранны прадукт, ўсё ж такі.
Канешне, беларусы не бульбашы, насамрэч абатвіннікі, гэта ўсім вядома.
Так, 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 так. Вось, таму, канешне, мы ніякія не чэмпіёны, ўвогуле, калі мы глядзім на лічбы, якія у нас былі ўраджаі, я нагадаю, што у нас у 1973 годзе быў ўраджай 13 мільёнаў тон, а ў мінулым быў 3. То бок гэта было скарачэнне ў 4 з чымсьці разы. Пры Лукашэнкі быў амаль 10 мільёнаў, і ён такі здолеў такі перамагчы бульбу 3 разы скараціўшы ўраджай. Але калі мы кажам так, напраўду, то яна не патрэбна ў такой колькасці, таму што ў нас на спажыванне ў выглядзе ежы ідзе, ну, мільён кілаграм. Калісьці мы прадавалі ў Расію каля 300 тысяч. У мінулым годзе гэта лічба была ў 3 разы, напэўна, менш, і ён зноў хлусіць Лукашэнка аб тым, што нехта скраў бульбу і ў кішэні вывез да Москвы ці Пітера і прадаў. Ніхто не прадаваў, ён сам зрабіў дэфіцыт. Астатняя лічба ішла на, ну, такое прамысловае спажыванне, на крахмал, на там нешта іншае, але гэтых аб'ёмаў было дастаткова, калі быў у нас ўраджай 4 мільёна тон. Напэўна, мы можам вось спадзявацца, што калі Беларусь вырошчвае 4 мільёна тон, то гэтага дастаткова. Пытанне, канешне, ёсць, куда ішла астатняя лічба, вот ад 10 мільёнаў тон. У мяне ёсць вельмі ненавуковы адказ, на гэта вельмі ненавуковы, ён выглядае так. Мы бачым колькасць скарачэння людзей у беларускіх вёсках, і мы бачым скарачэнне свінняў на падвор'ях. яно адбылося амаль у 6 разоў. То бок тое, што было ў 2010, тое, што зараз, как бы ў 6 разоў меней.
Да там кароў увогуле ўжо вяскоўцы не трымаюць. Там можа на вёску адна-дзве каровы максімум, а некалі ў кожным дварэ.
Адкуль яны беруць малако?
Набываюць ужо. Всё, малако ўжо ў крамах ёсць, і людзі набываюць, таму
што гэта бабуля бы, канешне, быў бы інфаркт. Ну бабуля, калі б яна пабачыла, як нехта ідзе да крамы ў вёсцы і купляе малако. Карова была ўсім. Корова была.
Я ведаю, я сама на вёсцы выросла, таму ведаю, што кажу.
Основай такой была, так. Таму, ну, вось адбылося, састарэла насельніцтва сельскае, перайшло на іншыя такія спосаб жыцця. Магчыма, гэта добра, калі чалавек ідзе і пакупае ў краме там мяса ці малако, ці хлеб, але гэта суправаджалася вось такім скарачэннем і вырошчваннем бульбы. Я ўсё ж такі мыслю, падкрэслю, гэта не навуковы погляд, у мяне няма доказаў такіх наўпроставых, што гэта неяк звязаныя рэчы, таму ну, можна ўжо забыць аб тым, што мы былі калісьці бульбяной краіны, гэтага ўжо больш няма. І таму, калі Лукашэнка везе гэтыя мяхі Сі Цзіньпіню, то, канешне, гэта выглядае як... Ну, гэта, наведаеце, гэта калі б мы ўзялі сушы, ведаеце, там, якія зараз былі сушы-вёсла, мне падаецца, яны закрыліся. Ну, калі б беларусы купілі сушы і прывезлі да Японіі, сказалі, вось, мы прывезлі вам сушы. Напэўна, как бы усміхнуўся бы.
Сі.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з блогерам Александрам Кнырёвічам. Гаворка ідзе пра беларускую бульбу і тое, як за яе ўзяўся Александр Лукашэнка.
Дарэчы, вось ён кажа, што сёлета бяруць у грамадскім сектары мільён тонн бульбы. Гэта нібыта плюс 30% да мінулага года. А разам ужо з насельніцтвам, з беларусамі, будзе 3,5 мільёны рэкордных тонн бульбы.
Чверсі... Там так падкрэслены рэкордны.
Так. Рэкордныя 3,5 мільёны тонн бульбы. Гэта адкрывае агромныя экспартныя возможнасці. Гэта цытата.
От ведаеце, я кожны раз, калі знаходжуся ў гэтай студыі, асабліва калі мы размаўляем з Машай, не ведаю, ці магу я лаяцца, ці магу я ўжываць как бы некія непісьменныя такія абразлівыя выразы, але гэта менавіта вось гэты момант. Чаму? Таму што, ну давайце так. Рэкордны ўраджай бульбы быў у 1972 годзе, 13 мільёнаў. Таму 3,5 мільёны ні на які рэкорд не цягнуць, тым больш, што, ну, мне падаецца, у 2022 годзе было больш за 4 мільёна. І гэта 3,5 гэта было бы антырэкорд, ну, у сэнсе том, што тым, што ў 2024 годзе было 3 мільёна, калі выкрасліць гэта, то 3,5 гэта найменшы ўраджай. То бок гэта такая... Не хлусня, такая хлусня ў кубе. Пытанне, ці сам ён разумее, што ён хлусіць, ці не. Ці ён ведаць, ці ён ставіцца, што, што б ён не казаў, усе беларусы, яны такія глядачы азаронка і такія, ну так, рэкорд 3,5 мільёна. Гэта адное. Другое. Адкуль ён ведае, колькі пасеялі фермеры і колькі пасадзілі гэта самае сяляне, самыя на падворах. Адкуль ён гэта ведае? У грамадскім, калі мы кажам не ў грамадскім, у дзяржаўным сектары, ну, гэта калхозы наш. У мінулым годзе было нешта каля 700 з чымсьці тысяч тонн. І, канешне, плюс 30%, магчыма, гэта будзе мільён. Пытанне, адкуль яны вазьмуцца гэтыя 30%, таму што пасея плошы большая толькі на 17%. Таму, калі будзе той самы ўраджай, які быў у мінулым годзе, не будзе ніякага мільёна, будзе там, напрыклад, там 850 тысяч. Але плошы і ў фермеров, і ў грамадзян ніхто не ведае. Таму вось гэты прагноз 3,5. Ён будуецца, ну, вось так, дах, как бы подлога і ўсё. Його, у яго няма ніякіх навуковых падстаў. Таму 3,5 гэта такі аптымізм. Ну і што тое, што датычыцца нашага экспарта, адзінай краіны, якая, ну, амаль адзінай, якая купляла беларускую бульбу, гэта была Расія. Найбольшая лічба была 300 тысяч тонн. 300 тысяч тонн, ну, далей можаце памножыць. Ці на 10 цэнтаў, гэта было б 30 мільёнаў, усяго, уся вырушыцца. Ці на 30 цэнтаў, гэта было б уже 90 мільёнаў. Ну, гэта, ну, не ведаю, 0,0 якая частка нашага агульнага экспарта. Гэта лічба не ўплывае агулам на беларускія паказнікі статыстычныя, ну і там больш ведаць такі спадзел аб тым, што вось у Расіі сядзяць дурні. Яны не заўважылі, што адбылося ў мінулым годзе, якая катастрофа. І таму яны чакаюць, калі Лукашэнка ім прывезе бульбу. Мне чамусьці падаецца, што там людзі не глупейшыя за Лукашэнку. Ну, это гэта як мінімум. Таму будзем глядзець, што будзе адбывацца. Ну, сапраўдныя лічбы мы пабачым 10 у лістападзе.
Ну, глядзіце, ён абяцае плачевныя паследствы за адсутнасць у крамах якаснай айчыннай бульбы. То бок, я так разумею, што варта чакаць нейкіх новых крымінальных спраў. І яшчэ ён, ну, даў новы загад Акадэміі навук стварыць нармальны сорт, невасприимчивы к фітафторе і парше, не ведаю.
Ну, гэта захворванне нейкае.
Так. Ну то што? Чакаць новы сорт, які будзе ў крамах цяпер.
Ну, ведаеце, адразу пасля беларускага велосипеда, ровара. Адразу пасля беларускага ровара.
Тэслы,
камп'ютары і ўсяго астатніх. Мне вельмі спадабалася, вось у нас не было выдання на мінулым тыдні, мы трохі адпачылі, но мне вельмі спадабалася навіна аб тым, што Белжы будзе вырабляць кітайскі, цалкам кітайскі электрамабілі. Гэта азначае, што 8-гадовая гісторыя будавання беларускага электрамабіля скончылася цалкам правалам, ніхто не сеў. 8 гадоў, яны мы распавядалі, што вось-вось мы зробім батарею, як у Теслы, вось-вось у нас мы гэта тут парэжам, два кітайскіх аўтамабіля збярэм у адзін, і ў нас усё будзе, і вынік атрымалася, што так, мы пабудавалі нейкія акумулятары, нейкія там інжэктары, нейкія там рухавікі. Рухавікі мы зрабілі на заводзе Магілёў ліфт. Я нічога не маю супраць магілёўскіх ліфтоў. Гэта, ведаеце, гэта прыбытковае і паспяховае прадпрыемства. Але я вельмі сумняюся, што Магілёў ліфт можа канкураваць з буйнымі кітайскімі вытворцамі, не кажучы ўжо і пра Теслу. Я чамусьці сумняюся. Магчыма, там такія добрыя інжынеры не працуюць. Вось мы, калі мы гэта ўсё сабралі, у нас трымалася, ну, 30-35 тысяч долараў, как бы, у два разы дражэй, чым тыя мадэлі, якія зараз ёсць на беларускам рынку. Вельмі цікавая історія, і самае галоўнае, ніхто не сеў. Самае галоўнае, усе на сваіх, как бы, пасадах, ну, как бы, з'елі некалькі там мільёнаў, можа, дзясяткаў мільёнаў долараў з бюджэту. Ну, нармальна паехалі далі. Далі ў нас што? Далі ў нас бульба. У мяне пытанне, ведаеце, якое? 32 гады, 31 год, ён кіруе краіны. І вось на 31 год ён дае загад Акадэміі навук зрабіць сорт. Так, як быццам не было папярэдніх 30 гадоў, так, як быццам ён вось сёння прачнуўся і высветлілася, што ёсць праблемы з беларускай бульбай. Гэта такі... Ёсць такі метад кіравання, я б ім ужо калісьці казаў у эфіры, але адно трэба нагадаць. Ён называецца так, чайка-менеджмент. Што такое чайка-менеджмент? Гэта калі ў цябе кіраўнік з нінацку, яго ніхто не чакаў, прылятае, нешта крычыць, прасціце, какае на галову падначаленых і ўлятаеце. І ты не ведаеш, калі ён наступны раз прыляціць. Ось гэта загад, парушваць бульбу, гэта менавіта паказнікі такога чайка-менеджмента ад Лукашэнкі. Гэта вельмі смешна, але нехта на гэтым, канешне, заробіць. Гэта на нешта заробіць. І, канешне, паказнымі былі такі дыялог на гэтым полі бульбіным, калі ён пытаецца да кіраўніка, напэўна, калгаса, а ў цябе ж пасеўны гэты матэрыял айчынны. Смелы чалавек там кіраўнік гэтага калгаса, таму што ён шыра кажыць, мы намагаліся, але ведаеце, у імпартнага значна вышэйшая ўраджайнасць, таму гэта ўсё імпарт, кажа ён. Смелы чалавек, смелы. Ну, вось будзем чакаць, цяпер не ведаю якога новага сорта.
У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны блогер і палітык Аляксандр Кнаровіч. Ён пракаментаваў барацьбу Аляксандра Лукашэнкі за якасную айчынную бульбу.
Далей у праграме Еўразум.
Гарантыі бяспекі для Украіны, што вядома.
Нават калі баявыя дзеянні ва Украіне скончацца, сітуацыя істотна не палепшыцца.
Медсестёр менш, чым здаецца, дзе згубіліся дзясяткі тысяч спецыялістаў.
Пакажыце таго медыка, хто разбіраецца ў сваім расчотным лісце, дзе там што напісана. Там па 15-20 пунктаў, якія немагчымы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гродзенскі Нёман завершыў выступленне ў Еўракубках. У Мадрыдзе беларусы прайгралі Рая Вальякана ў матчы ў адказ плэй-оф Лігі канферэнцыі з лікам 0-4. Першы паядынак таксама застаўся за іспанцамі 1-0. Такім чынам, апошні беларускі клуб пакідае турнір і засяродзіцца на чэмпіянаце краіны. Нагадаем, Нёман раней прайшоў у Рарту, Кошыцы і Клаксвік, унёсшы найбольшы ўклад у рэйтынг УЕФА і зарабіўшы каля паўтара мільёна еўра. Пасля матчу Лігі конференцій поміж гродзянським Нёманом і Рая Валіякана у Мадриді група іспанських хуліганів напала на білоруських фанатів каля станції метро. Поводле видання «Мост» потерпілі гродзянці і емігранти з Польщі. У їх одобрали біл-червоно-білий стяг з гербом Гродна. На стадіоні проблем не узнікало, але після фінального свістка каля 20 агресивних фанатів атакували п'ятерих білорусів. Поводле свідків, нападники відкрито демонстрували комуністичні погляди і симпатію до режиму Лукашенки. У драматичному матчі у Варшаві Легія з білоруським нападаючим Іллем Шкуриним прорвалася у груповий етап Ліги конференції. Після перемоги над Хібернияном у першому поєдинку 2-1, у матчі у відказ команди згуляли у нічию 3-3, що дозволило Легії пройти далі. Шкурин вийшов на поле наприкінці основного часу і мав шанс забити у додатковому таймі. Польща уперше в історії буде представлена одразу 4 клубами у груповому раунді Ліги конференцій. Білоруські біатлоністи не зможуть виступити на Олімпіаді 2026 року навіть у нейтральному статусі. Міжнародний союз біатлоністів опублікував список країн, які кваліфікувалися на гульні, і Білорусі там нема. Міжнародний олімпійський комітет дозволив удел білорусів і росіянам без тяга і гімна, але у біатлоні свої правила. Білоруський спеціаліст Вадим Скрипченко на наступному тижні узначаліть молдовський Шериф. 49-годовий тренер у ближайші дні відправиться у Тирасполь, де підпише контракт з клубом. Після виліту з Ліги конференції керівництво Шерифа прийняло рішення змінити головного тренера і зробило пропонову білорусу. У липні Скрипченку звільнили з Мінського Динамо після неудалого виступлення клуба у Єврокубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Дзярждэп США ухваліў продаж Україні больш за 3000 крылатых ракет вялікай далёкасці і РАМ і абсталяванне на 825 мільйонаў долараў.
У паведамленні ведомства гаворыцца, што такі крок павысіць здольнасць Украіны супрацьстаяць бягучым і будучым пагрозам, узброіўшы яе дадатковымі сродкамі для правядзення місій па самаабароне і забеспячэнню рэгіянальнай бяспекі.
Украіна аплаціць закупку з дапамогай фінансавання з Даніі, Нідерландаў і Нарвегіі, а таксама знешняга вайсковага фінансавання ад ЗША.
Дамова паміж краінамі адбылася на фоне падрыхтоўкі мірнага пагаднення для Украіны, над якім працуюць некалькі краін пасля нядаўняй сустрэчы ў Вашынгтоне, дзе прысутнічалі Трамп, Зеленскі і еўрапейскія лідары.
У якой кропцы знаходзіцца гэтае пагадненне? Запыталіся ў палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана.
Гэта вельмі цяжка ацэніць насамрэч. Мы ж маем толькі інфармацыю, нейкія інсайды, якія трапляюць у прэсу, то бок мы можам скласціся ўяўленне пра тое, складваць ўяўленне пра тое, што там абмяркоўваецца, але пакуль абсалютна не зразумела, у якой ступені бакі гатовыя дамовіцца. Калі паглядзець на заходнюю дыскусію, так што абмяркоўваецца апошнімі днямі? Першая, кароткатэрмінова, гэта магчымая сустрэча Зеленскага і Пуціна. Але ізноў жа, сёння мы ўжо знаходзімся напрыканцы жніўня, 28-е. Федэральны канцлер Мерц даваў Пуціну два тыдні, то бок час да сканчэння жніўня, што вось гэты час павінен паказаць, ці гатовы Пуцін насамрэч сустракацца. Но сёння мы бачым, што нейкая сустрэча не рыхтуецца і не выглядае так, што напрыканцы жніўня альбо на пачатку верасня гэтая сустрэча насамрэч адбудзецца. То бок тут падвіжак нейкіх няма. А ўкраінскі бок з самага пачатку кажа, што нейкія тэрытарыяльныя пытанні, а гэта галоўнае пытанне для Расіі насамрэч на дадзены момант, што яны будуць абмяркоўвацца толькі на асабістай сустрэчы. То бок пра сустрэчу пакуль гаворка не ідзе. Іншае, што абмяркоўваецца на захадзе, гэта гарантыі бяспекі. Гэтая дыскусія, яна выглядае, шчыра кажучы, вельмі гратэскна. Раз по раз, амаль кожны дзень у рэшт, з'яўляюцца публікацыі пра то, як гэта можа выглядаць. Па прынцыпу 5 артыкулу статута НАТО, альбо ідзе дыскусія пра тое, якія краіны могуць удзельнічаць і як будуць удзельнічаць. Гэта з аднаго боку, і вось складваецца такое ўражанне, што нібыта ўжо ўсе бакі пагадзіліся на прысутнасць еўрапейскіх войскаў і іх падтрымку з боку амерыканцаў, і трэба толькі дамовіцца пра нейкі канчатковы модус. З другога боку, калі мы паглядзім на тое, што прыходзіць з Расіі, гэта выглядае абсалютна бескампрамісна. Яны там паўтараюць і кажуць ізноў, 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 што яны не пацерпяць прысутнасці еўрапейскіх войскаў. То бок мы бачым две дыскусіі, якія ідуць паралельна. Еўрапейцы, якія абмяркоўваюць, як яны будуць прысутнічаць, і расійскі бок, які кажа, там не будзе ніякіх еўрапейскіх войскаў. Так вось, выглядае гэта так, што бакі гавораць самі з сабой. Еўрапейцы самі абмяркоўваюць, як яны будуць прысутнічаць, а Расія кажа, што нікога не будзе. Так што нейкага сур'ёзнага, субстанцыянальнага прагрэсу, што можна было казаць, мы сапраўды знаходзімся недалёка ад нейкіх пагадненняў, пакуль гэта так не выглядае. Так, мы бачым актыўнасць, ёсць там нейкія сустрэчы, абмеркаванні, выказванні палітыкаў, Трамп са сваімі двумя тыднямі, ўсё вядомыя гісторыі. Але каб можна было сказаць, што напрыканцы гэтага тунэля недзе мы бачым сонейка, і што нават нейкія першыя лучы гэтага сонейка заўважныя, у мяне такога адчування шчыра кажучы няма.
Ну так, Трамп нядаўна, здаецца, даў Пуціну зноў чарговыя там два тыдні, так і сказаў, што пасля гэтага альбо будуць санкцыі, альбо будзе прынята нейкае рашэнне адносна таго, што, я так разумею, ЗША выйдуць з гэтай перамоўнага працэсу і проста будуць займацца сваімі справамі, так? Наколькі, чаму ўвогуле Трамп за паўгода, так, гэтых пагроз, там, што ён увесь час заяўляе, што будуць санкцыі, да, і пагражае імі, чаму ён так і не прыступіў да здзяйснення сваіх вось гэтых абяцанняў? Так, чаго ён чакае?
Таму што ён і санкцыі, гэтыя пагрозы выйсці, ён успрымае як інструмент ці Гэта не тыя крокі, на якія ён рэальна гатовы пайсці. То бок санкцыямі ён мяркуе, і ёсць насамрэч пэўныя поспехі ёсць. Калі б не было гэтых пагрозаў санкцыямі, не было канкрэтных санкцый, якія былі зроблены супраць Індыі, магчыма, нейкая сустрэча на Алясцы і не адбылася. І калі мы паглядзім на тое, што зараз ёсць у медыях, расійскія патрабаванні, яны застаюцца непрымальнымі. Але нельга сказаць, што там нічога не змянілася. Ужо толькі тое, што яны больш, ну, прынамсі, паводле паведамленняў прэсы, не настойваюць пра тое на тым, каб украінскія войскі сышлі з Херсонскай вобласці, з тых раёнаў Херсонскай і Запарожскай вобласці, якія яны кантралююць, гэта ўжо пэўная дынаміка. Усё роўна расійскія патрабаванні пра тое, каб ВСУ сышлі з Донбаса, яны застаюцца непрымальнымі, але ў гэтых непрымальных патрабаванняў пэўная дынаміка яна бачная. То бок расійская пазіцыя ў некаторых момантах, хай сабе пераважна касметычна, але ўсё ж такі адрозніваецца ад таго, што яны высоўвалі далей. Яшчэ падчас гэтых перамоваў з Украінай у Стамбуле у гэтым годзе. То бок ціск Трампа, ён дае пэўны ўплыў. Не тое, што яны гэтага баяцца, гэта непрыемныя санкцыі. Яны ведаюць, што Трамп пагражае, але пакуль не робіць, але яны не выключаюць і маюць рацыю, што Трамп усё ж такі можа гэта зрабіць, што ён можа пайсці на гэты крок. То бок яны дзейнічаюць асцярожна. Яны працягваюць свой курс, але ідуць усё ж такі на нейкія кантакты, не абрываюць кантакты са злучанымі штатамі. Вынікаў па-ранейшаму няма, але ўсё ж такі нейкі дыялог працягваецца. Што тычыцца з таго, што ўвогуле сайсці, ён гэтым таксама пагражае. Ну, добра, застаецца пытанне, ну, сайшоў, а што далей? Што далей? Што будзе рабіць прэса? Прэса будзе і надалей нагадваць Трампу пра тое, ты ж абяцаў. Ну, так, ну, добра, ён можа выходзіць з аргументамі, я спрабаваў, ну, ты ж абяцаў, у цябе не атрымалася. Значыцца, спадар Трамп, ты слабы прэзідэнт. І вось гэта слабы прэзідэнт, які не выконвае свае абяцанні, пытанне, гэта тое, што Трамп не хоча, гэта тыя закалоўкі, які ён не жадае чытаць, і пра гэта ён не жадае чуць. Рабіць выгляд, што тое, што ва Украіне яго не датычыцца, таксама не атрымаецца. Палітычныя апаненты будуць пра гэта нагадваць. То бок для яго, мне я так падаецца, што вось гэтыя пагрозы я сыйду, гэта ціск і на Украіну, і на Расію. Вы глядзіце, я магу сысці, але і вы страціце магчымасці. Украіна, там увогуле будзе пытанне існавання украінскай дзяржавы, а што тычыцца Расіі, у вас ёсць шанец са мной дамовіцца, рабіць са мной цікавыя эканамічныя здзелкі, і гэтага Расія відавочна жадае. Але калі я сыйду з тэмы Украіны, то нічога не будзе. І Трамп разумее, што ён не зможа рабіць гэтыя свае здзелкі, эканамічныя пагадненні з Расіі, пакуль вайна працягваецца. Бо яму будуць нагадвацца, вось ты робіш з імі здзелкі, а ты абяцаў скончыць вайну. Вайну ты не скончыў, а вось гэтыя здзелкі яны працуюць. Так што Трамп, ён разумее, што пры ўсім жаданні сысці з гэтай тэмы, якая яму надакучыла, якая выводзіць яго з раўнавагі, бо ён бачыць, што ён прыкладае намаганні розныя, але не атрымліваецца. Так што пры ўсім жаданні сысці не атрымаецца. Так што як бы ён не пагражаў, ён застанецца ў той ці ў іншай ступені ў перамоўным працэсе.
Але каму Трамп больш давярае ў гэтай гісторыі? Зяленскаму ці Пуціну? Працягвае Александр Фрыдман.
Я думаю, што больш сімпатычны, больш прывабны для яго гэта Пуцін. Пуцін яму больш блізкі яму ў палітычным сэнсе, блізкі яму як харызматычны лідар, блізкі як сваім характарам кіраўніцтва. Увогуле, Трампу ён сімпатызуе людзям, якія працяглы час знаходзяцца ва ўладзе і жорстка кантралююць яе. Ён жа адкрыта, напрыклад, сказаў Аліеву, захапіўся ягонымі словамі 20 гадоў ва ўладзе. Я думаю, што і Лукашэнка насамрэч, які яшчэ што там Алі ў параўнанні з Лукашэнкам. Лукашэнка гэта ўвогуле адзін з рэкардсменаў сусветных. Што і Лукашэнка, які такі працяглы час знаходзіцца ва ўладзе і кантралюе сітуацыю, што ён яму таксама вось на гэтым узроўні больш сімпатычны. Акрамя таго, гэта прыкладна адна і тая ж генерацыя. З прыкладна аднолькавым, я маю на ўвазе Пуціна і Трампа, у шмат у чым аднолькавымі поглядамі на сусвет. У гэтым сэнсе Зяленскі куды больш малады, імпульсіўны, не такі палітычна вопытны і не той, хто жадае выконваць усё, што патрабуе Трамп. Ён для яго досыць цяжкая фігура. І што яны могуць зрабіць? Тут трэба разумець магчымасці Злучаных Штатаў, як мы пабачылі апошнім часам, яны таксама абмежаваныя. Злучаныя Штаты могуць выказаць свае пажаданні. Яны могуць узмацніць пэўны ціск, але так вось лінейна зрабіць загад, вось спадар Зеленскі, вы павінны зрабіць тое, тое і тое, альбо спадар Лукашэнка, вы павінны вызваліць палітзняволеных. Не, так гэта не працуе. Тут Трамп можа сказаць, я гэтага жадаю, я хацеў бы, каб гэта было. Жадайце, там, каб у вас былі добрыя стасункі з маёй адміністрацыі, зрабіце гэта і гэта і гэта. Але гэта пажаданні, не больш, чым пажаданні.
У НАТО заявілі, што усе яго краіны, у якіх ёсць армія, сёлета давялі свае выдаткі на абарону да 2%, так, ад ВУП. І прычым гэта састарэлы паказчык, які быў прыняты яшчэ, здаецца, ў 2014 годзе, калі быў анексаваны Крым, так? А вось новы паказчык гэта 3,5%. Згодна з ім, толькі Польша дзейнічае, Латвія і Літва, то бок нашыя суседзі, якія знаходзяцца побач з Расіяй. Вось наколькі ўжо гэтыя 2% гэта сур'ёзны крок Еўропы ў бок абароны, так? І ці будуць краіны па гэтым паказчыку даганяць усе ж Польшу, Літву і Латвію?
Ну, і зноў жа, гаворка ідзе пра 25-й статыстыка 24-25 году, але ж паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны вядзецца з 22-го. І што нават пасля гэтай вайны, якая вядзецца ў Еўропе, якая закранула ўсе еўрапейскія краіны ў той ці іншай ступені, што нават у гэтым выпадку, патрэбілася столькі часу, каб давясці да 2%, тое, што яшчэ даўно было абмеркавана і было вырашана, гэта сведчыць пра тое, што ўсё адбываецца вельмі, вельмі марудна, што час ідзе, а дасягненні, ну, досыць абмежаваныя. Я мяркую, што ўсё ж такі тэндэнцыі на павелічэнне асігнацый, ўсё што, у прынцыпе, гэта прынятыя рашэнні, іх надо толькі рэалізаваць. Я думаю, што цяпер гэтыя працэсы будуць ісці не так павольна і марудна, яны будуць ісці больш дынамічна, і тое, што я прынамсі назіраю ў Германіі, у пэўнай ступені ў Францыі, сведчыць пра тое, што зараз гэтыя працэсы будуць ісці хутчэй. Паглядзім наколькі хутка, тут ёсць вельмі важны фактар. Зараз вайна ва Ўкраіне працягваецца, і пакуль ёсць разуменне таго, што нават калі баявыя дзеянні ва Ўкраіне скончацца, сітуацыя істотна не палепшыцца. Праціўнік, я маю на увазі Расійскую Федэрацыю, з яе гібрыднай вайной супраць Еўропы, ён нікуды не знікне. Гэта ўсё працягнецца. Але мне падаецца ўсё ж такі, я думаю, што так насамрэч і будзе, што калі баявыя дзеянні нейкім чынам спыняцца, зноў пачнецца гэта дыскусія пра тое, ну вось вайны ж зараз няма. Можа і не трэба столькі выдаткоўваць грошаў на абарону, на бяспеку. Ёсць жа іншыя, ёсць сацыяльныя пытанні і гэтак далей. Гэтая дыскусія магчыма з'явіцца, але, думаю, прынцыповы курс на ўзмацненне выдаткаў на абарону будзе працягнуты, тым больш, што я, шчыра кажучы, у нейкі трывалы мір, нават пасля сканчэння баявых дзеянняў ва Ўкраіне, не веру. Хутчэй за ўсё тое, што нас чакае, калі нават вось пойдзе па гэтаму аптымістычнаму сцэнарыю, баявыя дзеянні на нейкі перыяд спыняцца, хутчэй за ўсё гэта будзе кароткатэрміновая гісторыя.
Дзякуй вялікі, Аляксандр. Я нагадаю, сябры, што гостем жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
Спасибо.
Далей у праграме Еўразум.
Міцясёр меншым здаецца, дзе згубіліся дзясяткі тысяч спецыялістаў.
Пакажыце мне таго медыка, хто разбіраецца ў сваім расчотным лісце, дзе там што напісана. Там па 15-20 пунктаў, якія немагчыма.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Брытанскі рэжысёр Рыдлі Скот адмовіўся ад 20 мільёнаў долараў, толькі б не здымаць «Тэрмінатара 3». Пра гэта ён распавёў выданню «The Guardian». Аўтар «Гладыятара» і «Бягучага па лязе» успомніў, што сябра параіў яму запатрабаваць такі ж ганарар, які прапанавалі зорцы кінасерыі Арнольду Шварцнегеру. Рэжысёр быў шакаваны, калі прадакшн-кампанія задаволіла гэтую просьбу. Аднак Скот усё роўна не захацеў працаваць над фільмам «Тэрмінатар 3. Паўстанне машын». Франшызу «Тэрмінатар» запусціў амерыканскі рэжысёр Джеймс Кэмерон. Ён працаваў над двума першымі фільмамі серыі. Планы кінематаграфіста на конт трэцяй часткі сарваліся, бо кампанія, што валодала паловай правоў, абанкруцілася. У выніку стужку знялі больш чым праз 10 гадоў пасля выхаду папярэдняй. Праект узначаліў Джонатан Мостаў. У інтэрв'ю «The Guardian» Рыдлі Скот яшчэ пацвердзіў, што працуе над «Гладыатарам 3» і не выключыў, што калі-небудзь здыме яшчэ адзін прыквел «Чужой». У разгар венецыянскага кінафестывалю стала вядома пра хваробу галівудскага акцёра Джорджа Клуні. Як паведамляе People, артысту стала блага ўжо ў першы дзень фестывалю 27 жніўня. З-за дрэннага самапачуцця 64-гадовы акцёр быў вымушаны прапусціць прэс-канферэнцыю свайго новага фільма «Джей Келлі», які ўдзельнічае ў конкурснай праграме. Таксама ён не змог прысутнічаць на вячэры разам са здымачнай групай. Рэжысёрам Ноа Баумбахам, акцёрам Адамам Сэндлерам і прадстаўнікамі Netflix. Лекары дыагнаставалі ў Клуні сінусіт – запаленне слізістай абалонкі пазух носа, якое можа ўзнікаць у выніку віруснай або бактэрыяльнай інфекцыі. Медыкі параілі акцёру дзень адпачынку, і ён згадзіўся выконваць гэтыя рэкамендацыі, нягледзячы на адказнае стаўленне да працы. Сам фільм «Джей Келлі» атрымаў 10-хвілінныя стоячыя авацыі пасля прэм'еры. Карціна атрымала шмат станоўчых водгукаў. Прэм'ера фільма адбудзецца 5 снежня на Netflix. У Паўднёвай Карэі паліцыя вядзе расследаванне ў дачыненні да музыканта Псай, які атрымаў вядомасць дзякуючы песні «Гангнам Стайл». Яго абвінавачваюць у незаконным атрыманні рэцэптаў на псіхатропныя прэпараты. Паліцыя ўжо затрымала артыста і яго лекара. Паводле звестак агенства, з 2022 года і да нядаўняга часу Псай атрымліваў праз трэціх асобаў без асабістага наведвання ўрача рэцэпты на два лекі з высокай рызыкай узнікнення залежнасці – снатворная і супрацьтрывожная. Лекар музыканта адхіліў абвінавачванні і заявіў, што кансультацыі з пацыентам праводзіліся дыстанцыйна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія лякарні нібыта працуюць у звыклым рытме. Палаты не пустуюць, дактары на месцах, статыстыка на першы погляд выглядае прыстойна.
Але за гэтымі лічбамі стомленыя твары тых, хто вымушаны сумяшаць адразу некалькі ставак і маклівыя прабелы ў справаздачах.
З 2020-га дзяржава перастала адкрыта публікаваць звесткі пра медсясцёр, але сёння мы ведаем, з прафесіі сышлі дзясяткі тысяч спецыялістаў, а іх месца спрабуюць закрываць студэнтамі і інтэрнамі.
Пра тое, што насамрэч адбываецца ў сістэме аховы здароўя, журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч паразмаўляла з доктарам і намеснікам прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіславам Салаўём.
Што на самой справе адбываецца з колькасцю медсясцёр у Беларусі? Давай пра гэта з сабой паразмаўляем. Якая сітуацыя на сёння? Ужо даўно мы кажам пра гэтую праблему. Што цяпер?
Цяпер мы можам казаць, што мы трохі падлічылі і больш разумеем, што адбываецца. То есть так, можно сказать, помылка, что с 20-го года я стал лично звучить, что лекары заезжают, лекаров не хапает, и медсестры не как остались в стороне, хотя вы правильно добро подкресили, что зараз праца лекарни, праца в угле медицины без среднего звена, это, ну, медицина будет 18-го столетия, 19-го. То есть только командная праца может дать нам якость на медицину. Это дотычется и коммунальных студий так само, дотычется и техничных обстреливаний. Ну, медицина это не две руки и одна голова лекара. Это командная праца, и медсестры это то есть звено, без которого ну, ничего как працевать не будет. Ось, коли сказать про справоздачу Минздрава, ну, с ковидом у нас так само было все добро. Стабильность такая, я только позазгросить весь свет. Але там отбывается прикладно то же самое, что отбывается и с лекарами. То есть, коли уже не грузить цифрами, то прикладно кожная, там, может, четвертая медсестра, усредненная, она не працует по специальности. То есть, она извлекает. Можно высыхать с профессии, можа з'язджаю іншу краіну, можа просто вырашаю, што ну, цікава не цікава і ўходзі ў манастыр. Гэта не мае сэнсу зараз абмяркоўваць, тому чого, што кожная чацвёртая сыходзіць з прафесіі і не дапрацоўваючы да, можна кажуць, што ўсё на ўзросту. І гэта агромная праблема. Гэта праблема не новая, тут ёсць сапраўды правы, гэта праблема старая, і вырашала наша дзяржава, прыкладна так жа, як вырашала недахоп лекараў, настаўнікаў і ўсіх іншых. Больш будзем размеркаванне там з 2 гадоў павышыць да 5, то ўсё будзе добра. То есть просто прымусовы труд, вось там на 5 гадоў можна кажучы ссылку там паліклініку такую-то, ці там на район такі-то. А калі ты ўжо зможаш звольніцца, ну звольніш, мы твая раз табой новага прышліць крепаснога. Вось. Ну, тут все гэта нам налажылася на тое, што гэта можа працаваць, такі падход, например, робіць, вот, конвейера, выпуску медсестёры і лекараў, толькі калі ёсць добрая дэмаграфія, калі шмат насельніцтва, і яго, прабачце, не падзяваць. А паскольку насельніцтва скарачаецца, колькі ён скарачаецца, ну, ось гэта і прабуксуе. І прабуксуе гораздо больш горшы корні, чым прабуксуе колькасць лекараў. Таму мы стацэкнемся больш востра будзе стаць пытанне, што нам не хапае медсестёр.
У мяне такое пытанне. Вось я разумею, чаму статыстыка была няпоўная пасля 19-го года, падчас вось ковида, пика ковида, скажем так, у Беларуси. Давай трохи поразмовляем еще про то, а чему это все протягивается? Что выкрывает держава?
Ну, и разумеете, держава не выкрывает ничего. То есть, треба разуметь, что для чего працует. То есть, у нас ледоховы здоровья працует не для того, чтобы, умовно кажучи, среднестатистичный громадянин в Беларуси, працующий, там, не знаю, там, на БМЗ, отримал адекватную медичную допомогу, коли, не дай Боже, у него дарится инфаркт и там пневмония. утопіць. Яна працуе, каб гэта ўсё будавала добрую карцінку. Першае для ўнутранай прапаганды, другое для жыхара нумар адзін у нашай краіне і трэцяе для умовы, кажа, абліку отповеді у МОЗ, у Еўразвязку, глядзіце, чаму у нас вышла вельмі якасная медыцына. Гэта асноўная цель, добрая картинка. Гэта калі вельмі добра праілюстравала. Тое ж самае адбываецца там. Калі казаць праўду, прабачте, так ж, што казаць, што ў нас все плохо, то ў нас там, чаму не кажуць, што ў нас сельская гаспадарка у выбытках, чаму не кажуць, што нашы мазы там не выкупляюць, гэта стратнае прадпрыемства. І далі па спісе. Таму што гэта праўда, якой, ну, не там, а што гэта вінаваты? 30 гадоў? Коррупцию изучаем 30 годов, медицину поднимаем с колен и далее по списке. То есть они закрыли это, бо стало больше инструментом при открытой статистике, то, что вы показали в этом исследовании, то имея даже рваные цифры, ты можешь вельми добро уловить их на плесне. Тут еще стрестаюся моментом подякую Белполу за те данные, которые они там раздобыли, это вельми нам помогло в этой праце. Ось, подписывайтесь сам на их YouTube и Telegram. Ось, тому поймать вельми просто и доказать, что их мусить. Сказать правду, что у Беларуси жесткий недофос, это признавать проблему. А проблемы в нашей державе нема. Шановники спробуют трохи массироваться тем, что ось, это агулая мировая проблема, что все проблемы сестер не хапаю, или коров не хапаю, и это сопроводит так. Только мы поглядим, что робит там, его натяжечная Германия, это не спробует утримать у доброго сессии слова или сестер, что специалисты не глядят, что они выгорают. Окей, вот так, мы будем делать так. Я их там перегрузки, будем делать так. А у нас проблемы нема, заткнули мерцы, працуйте боль. Угу. Вот и все, там признать правду, то вам будем пытать правду обо всем.
Одна из причин, по якой медики сыходят из медицины альбо переезжают в іншие краины, это низкие заробки. Але есть и іншие причины, протягивая Станислав Соловей.
Гляните, залить грошима медицину можно. Можно поглядеть на приклады медицины. Можно сказать, что Арабские Эмираты и прочее. Туда больше будут ехать не с позиции комфортного чего проживания, а с позиции заработка. То есть поехать, заработать взрослый грунт. Можно залить, там, умножить зарплату там, зараз медсестер или коротким 5 разов, а то это скоротить, безумовно скоротить. И добрый, и даже приток будет повеличиваться. То есть это, на жаль, можно привести приток не злый, а не реалистичный. Это мобилизация в России. Просто повышаем гроши и будем покупать человеческое житё за шалёные по тем меркам гроши. Так и здесь. Залить грошима максима. Але это А, не максима с пункту финансовых моментов, Б, ну, всё-таки хочется жить в той Украине, где будет приемно жить, а не просто терпеть и добро платить, терпеть себе добро платить. Всё всё-таки, ну...
А ты можешь огучить средний заробок медсестёр сёння?
Не. И никто не сможет.
Чому?
Глядите, средний заробок — это Лилин Питер Робица. Ён отличный, коли мы возьмём вакансии, якая, то есть можно глядеть вакансии, базу вакансий. Это будет близко к среднему заробку. То, что будет публиковаться как средний заробок по краине, все классно, але ён даётся по фактичному чистому. Коли я буду працевать на полторы ставки, мой заробок будет в полторы раза дешевле, и формально ён будет там, выглядеть лепшим. Але по факту я працую на полторы ставки. Опять-таки, можно порвать с працовными специальностями, праца у нас ставку, а я працую полторы раза. То есть, коли мы там будем, треба делать коэффициент совмещальности ниже. Далее это будет вельми заметно того, где медсестра працует. То есть, когда мы кажем про хирургичные хирурги, у нас такие атовизы, как высокотехнологичные хирургичные операции, за какие они повышающие коэффициенты. То есть, ты один раз в месяц заробил, тебе там, ну, значит, плюс там 34 пункта, в зависимости от ситуации, рублев сверх. И это медсестра заробила, а это працует на палатах, не заробила. И это будет, как ты, Лёна, кажется, анекдоте, как я ем капусту, ты ешь мясо, и все мы едим, а разом едим галипсу. Треба разуметь, что наша система оплаты працы, то есть покажите мне того медика, кто разбирается у своим расчетом листе, где там что написано. Там по 15-20 пунктов, и ты не максимум. Чем это повинно працевать, как умовно даже, то уже больше, когда ты ведаешь, сколько ты отрываешь за годину твоей працы и кропка. Не без надбавок, премии и прочее. Это тоже манипуляция. Тебе можно премию? Это поширение. А могу тебе не дать премию не потому, что ты там не спи, а потому, что это премия. А ты не заслужил. То есть ты заведомо виноватый, ты заведомо должен просить свою зарплату. Но без премии ты это там, нормально тратить на зарплату, можно платить премии, там и надбавки. Убери на голову стаўкі ты нітого не атрымуеш, і гэта такая маніпуляцыя. А ты ніколі не журы, ты ніколі так і працаваць, ну тады і прэмія не паложана. Не, гэта не кара, гэта просто не пашалі. Таму павілі бы празрыста, ты ведаў, там 30 таму года, кажучы, рублёў каштуе твая там адна гадзіна працы. Все, у нас мы часовой працоўны дзень і далей па спісе. Тады гэта будзе празрыста, а так сярэдні заробак, а яго не тое, што напісана, нават не ўзятаў бы ўвагі.
Ясна, скажы, калі ласка, а як адбіваецца адсутнасць кар'ерных перспектыў і вось такі прафесійны столік, пра які часам размаўляюць, так, на, ну, на таксама працы медсясцёр у Беларусі?
Вельмі коротко, ну, медсістра, можна сказаць, кожная четвёртая медсістра сыходзіць з працы. Дальше можна ставіць кропку. Калі і адна з гэтых прычын, так само, ну, я пераканаў, што гэта так само адна з прычын, што ў тебя просто няма развіцця. І ты, а што далей? Куды далей расці? Трэба разумець, што гэта ўсё будзе, не будзе такое, што толькі пытанне ў грашчына, толькі пытанне там у парасніці, толькі пытанне там у абесцэнні. Гэта ўсё будзе змешана паміж сабой. І гэта трэба вельмі добра сацыёлагам працаваць з сацыёлагамі, размаўляць з медсёстрамі, а чаму? Чаму ты сышла? А чаму ты засталася? А чаму ты сменіла месца працы? Калі паглядзець, у нас это было, па-моему, 22-го года па Магілёўскай вобласці, каэфіцыент так называемы, колька спецыялістаў застаецца ў працы после размеркавання. У некаторых раёнах там 40%, просто 60% сыходзіць после размеркавання прайшло, і не сышлі. Всё.
Нагадаю, што ў студыі для вас працавала Марыя Вайтовіч. Мы сёння размаўлялі з доктарам Станіславам Салаўём, абмяркоўвалі крызіс у беларускай медыцыне. Дзякуй, заставайцеся з намі. Яшчэ сустрэнемся.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.